Trečia dalis – kelionės į save. Visos jūsų mintys. Kalbėdami apie mintis, sakome, kad jos mums kyla, ateina arba net šauna į galvą. Tad gal pirmą pradė jų talpykla yra naip tol nesandari kaukolės dėžutė ir nepilki daugiau ar mažiau susiraukšlyje smegenų patalai. Kur toji gelmė, iš kurios nuolat kyla minčių burbuliukai? Tibetiečiai pasakytų, kad tai širdis, ne fizinė, o metafizinė, glūdinti ties saulės rezginiu, ta švenčiausia beasmenė vieta, kur aštuonelapime lotose snūduriuoja amžinoji Budos prigimtis, visatos atspindys žmogiškajame mikrokosmose. Štai čion iš vieno įsikūnijimo į kitą atiteka raibuliuojantis sąmonės rautas, kuris sukuria ne tik patį individą, bet ir visą įsupantį pasaulį. Taigi, žvelgiant iš įprastų vakarietiškų jų pozicijų, gali pasirodyti, kad atoveiksmis gimdo veiksmą, padarinys turi priežastį, nes juk esame įpratę manyti, kad būtent aplinka mums sukelia jausmus ir mintis, o net virkščiai, savo nusistatymais ir požiūriais, kuriame tai, kas yra ne tik mumyse, bet ir išorėje. Budistinė meditacija ypač akivaizdžiai demonstruoja, kaip mintys ateina, stapteli, jeigu jas sulaikai, pasilieka sąmonėje, jei savinėsi, arba išeina beveik nepastebėtos ir nepalikdamos pėdsako. Tas procesas paguodžia, nes akivaizdžiai regi, kad mintys atkeliauja iš niekur ir iškeliauja į niekur, kaip pats žmogus, iš nebūties į nebūtį. Kodėl turėtume bijoti mirties ir niekio? Juk anapus jau praleidome kur kas daugiau laiko, negu esame šiapus, čia ir dabar. Skaičiuojant įkvėpimus ir iškvėpimus, žvilgsnį įbedus į sieną, vidaus akimis galima stebėti mintis tarsi kokią procesiją, paradą ar mitinguojančių jų eiseną. Šį nepertraukiamą vyksmą įmanoma sulėtinti, sustabdyti, priversti mintis paspartinti žingsnį, sekti, kad jos nesigrūstų, nesistumdytų, nekeltų spusties ir sumaišties, o įsišokėlių, anarchiščių, perdėm pavojingųjų neprileisti arčiau stebėtojo tribūnos, kai kurias pavaryti atgal, netgi paf vienu arba paf paf keliais šūviais sunaikinti. Tiesa, tai ne visuomet pasiseka. Nušautos įkyriosios mintys dažniausiai prisikelia ir šauna į mus pačius. Tuomet, kaip ir per kiekvieną atentatą, gali būti aukų. Beje, kas šiame parade yra tvarkdarys? Į šį klausimą neatsakysiu. Tie, kas tiesiogiai dirba su mintimis, menininkai, mokslininkai, turbūt net mistikai, žino, kad kartais tuo pat metu erdvėje aplink mus ima sklandyti vienos ir tos pačios reikšmingos idėjos. Tuomet svarbiausia, kas pagaus jas pirmas, nes bent sekundę uždelsusieji bus apkaltinti plagijatu. Atskirti didžią mintį nuo eilinės taip pat nesudėtinga, kaip per medžioklę sužinoti, ką sumedžiojai – nudabiai šerną ar pykštelėjai į voverę. Pačiupus rimtą grobį dera jį kuo greičiau tempti į savąjį realybės tunelį taip, kad išorėje nei pėdsako neliktų. Devyniais užraktais užrakinti ir dar užkalbėti kokiu magišku burtažodžiu, nes dar ims ir išlėks, kaip koks džinas iš butelio, o tada klius kitiems. Tiesa, būna liūdna, kai puiki mintis atitenka ne tam, kam derėjo. Tad belieka stebėti, kaip ją negrabiai doroja apsukrus nevykelis, nors visi žino, kad kitam, pavardžių neminėsime, tai sektųsi kur kas geriau. Viskas privalo vykti tinkamoje vietoje ir deramu laiku. Kai idėja nepataiko į šią lemtingą kryžkelę, ji nesulaukia teigiamo atsako, net jei kas nors ją pagauna ir ima skleisti. Ji arba lieka kitų neišgirsta, arba dar blogiau būna pasmerkta, paniekinta, persekiojama, netgi baudžiama kartu su laikinu jos savininku. Šis gali rimtai nukentėti, nors pati mintis sugrįžta į pirmapradę poziciją, esančią ne viršuje, ne apačioje, ne kairėje, ne dešinėje, o maždaug pačiame būties, nebūties centre ir laukia kito palankesnio momento. Arba reikia pridurti, kad mūsų mintys mums nepriklauso. Bet tokia jau žmogaus prigimtis, kad jam viską norisi savintis. Vakarų intelektualai vienas kitą vertina pagal tai, kiek minčių prigrūsta individo galvoje. Rytiečiai išmintingų žmogumi laiko tą, kuris geba sklęsti tuščiais tarpais, kai jokių minčių nėra. Toje tuštumoje ir slypi svarbiausi, jau jokiais žodžiais nebe išreiškiami pranešimai. Jei bent akimirką teko šią būseną patirti, tuomet jau žinai, kas yra laisvė. Neveltui paskutinė Europos mistikė Simon Veil teigia, kad eruditas, besipuikuojantis gausiomis savo žiniomis, yra nelyginant kalinys, besididžiuojas, kad sėdė didesnėje nei kaimyno kameroje. Nors gal kalėjimu virsta tik pernelyg žmogiškos mintys, o dieviškos, Jūsų laukiantieji šių įžvalgų niekada neprisima asmeniškai, o save joms aukoja, kartais juose net be pėdsako dingsta. 11 amžiaus vizionierė Hildegarda iš Bingeno, paklausta, kokiu būdu sukūrė grandiozinius traktatus apie dangaus ir žemės sąrangą, aiškino. Kartą dangaus karalius, sėdinti savo sostę tarp galingų ir puošnių kolonų, pamatė ant žemės plunksnelę. Jis panoro, kad šis pūkas kristų, tad pūstelėjo. Tokia aš ir esu, plunksnelė nešama dievo alsavimu. Neretai minčių antplūdį mes vadiname įkvėpimu. Taigi įkvėpime tai, kas jau sklando ore, bet ne cheminėme, o mistinėme darinyje, eteryje, akašoje, dievo kvėpavime. Tai bent jau manyta senovėje. Tačiau laikai pasikeitė ir dabar dieviškas funkcijas vykdo dienraštis, nuolat skelbiantis primygtinį lozungą – visos jūsų mintys. Nors ir labai savininkiškai nusiteikę, pirminė minties atsiradimo vieta vis dėlto nelaikome savo sąmonės, nebent sakytume, kad mintis išlėkė iš galvos, bet nulankiai sutinkame, kad jei jau buvo įlėkusi vidun tarsi drugys ar paukštis pro atvirą langą. Deja, pačios geriausios idėjos kaip tik dažniausiai įlėkia itin nelaiku. Troleibuso spūstyje, prekybos centre, tysant ant chirurgo kušetės, rangantis stomatologo, krėsle, prisigėrus, be užmiegant, trumpam pabudus vidurnaktį, mylintis ar ką nors laidojant. Kad ir kaip stengtumės paskui jas atkurti, auksinės mintys turi vieną bendrą savybę – dingsta be pėdsako. Gerai jais spėsi užsirašyti, bet pastabos ant bilietų, kasos, čekių ir cigarečių pakelių dažniausiai būna neįskaitomos, o ką jau kalbėti apie keverzones ant kartoninių alaus bokalų padėklų, raudonuoju vynu aplaistytų servetėlių ar suglamžytų A4 lapų, pagiringų kaip ir jų savininkas. Net ir iššifravus šį virvelinį raštą, rezultatas dažniausiai nuvilia, nes mintys, kurios svaigulyje atrodė beveik neįkainojamos, blaiviai galvai regisi nieko vertos. Sakytum, kažkas būtų išvogęs karščiuojančią jų esmę. Dar nykiau klausyti savojo balso diktofono juostelėje, nes žodžiai yra, o minčių ne. Tai šiek tiek primena fotografijas, kurios niekada iki galo neperteikė veido, vaizdo ar daikto, kuriuos bandyta pagauti. Visai priešingai elgiasi mintys, kurias būtinai reikia išvyti laukan. Jos prilimpa prie flanelinio sąmonės paviršiaus lyg varnalėšų spurgai, įstringa protė it kabliukai su masalu žuvies žiaunoje, tarsi baobabai įleidžia giliausią šaknis pilkaime smegenų molyje. Įsviestos laukai mat sugrįžta tarytum bumerangas ir lekia už burtų ratu, įsukdamos nuovargį neviltį nemigą, lyg koks čigonų taboras iš galvos jos įsikrausto ne tuomet, kai liepiama, o kai pačios įsigeidžia. Ir gerai jai įsikrausto jos, o ne tas, kuris protą laikė savosios esybės buveinę. Būna, kad mintys iš vienos galvos taiga persikelia į kitą. Tokias perturbacijas laikome savo nuopelnu ir didžiuojamės, kad bendraujame telepatiškai. Kai kurios idėjos gali labai toli nukeliauti, tarsi pašto balandžiai. Tačiau dažniausiai sąvokos ir sakiniai didelio atstumo neįveikia. Tik nelyginant blusos peršoka nuo šuns ant katino kailio. Jeigu jau užsiminiau apie gyvūnus, dera pridurti, kad mokslininkų įsitikinimu beveik visi jie yra telepatai. Tiesa, užuot perdavinėję žodžių junginius, jie mėto ir gaudo energijos kamolius, užkoduotus vaizdinius bei emocijas. Skruzdė tokiu būdu geba pranešti savo kolegėms, esančioms už kelių dešimčių metrų, apie jai vienai nepakeliamą naštą arba didžiulį skanėstą. Plėšrūnas auką persekioja ne tik pagal kvapą, bet ir pagal jos skleidžiamą išgaščio baimės panikos jausmą. Zuikis sprunka ne nuo lapės, o nuo jos smegenyse pulsuojančio įvaizdžio apie perkastą gerklę, paleistas žarnas, šviežią mėsą ir šiltą kraują. Geras šuo jau prieš pusvalandį ima džiaugtis pareinančių šeimininku, nes užuodžia šio sąmonėje besirandantį grįžimo namo vaizdinį. Norint ką nors svarbaus pasakyti katei, dera bendrauti ne žodžiais, o paveikslais, vaizduotėje piešiant žuvį, paukštį ar medį. Gyvūnai žmonių mintis puikiausiai supranta. Deja, žmonės mažesniųjų brolių negirdi. Kartais šunys ir katinai pranešimus apie savo liūdesį ar ligą infiltruoja į šeimininkų sapnus. Taip pat jie nujaučia, užuodžia, mato žmogaus mirtį. Ne vienam yra tekę stebėti, kaip įsigandęs gyvulys spokso į kažką, ko neregime mes, agonijos kamuojamo kojūgalyje ir neištvėrę šiurpaus vaizdo palieka gedulo jau smelkiamus namus. Mes mintis apie mirtį vejame šalin. Daug maloniau mąstyti apie gimimą. Labai retai žmonės mintis patys gimdo, bet androginišką jį pavidalą praradus dar aukso amžiuje, nunai norinčiam gimdyti vienalyčiam individui reikia būti kažkieno apvaisintam, apvaisintai. Nebent pripažintume, kad žmogaus protas yra dvilytis, kaip tos dvigalvės, dvigubas genitalijas droviai besidangstančios esybės senovinėse alchemikų knygose. Tuomet prasmės netenka visi maskuliniškieji ar feministiniai samprotavimai apie vyriškojo ir moteriškojo mąstymo skirtumus. O gal pačios mintys dar plevendamos ore būna moteriškos ir vyriškos, taigi priešingos giminės idėjai užklydus į konjunkcijo pasiruošusias smegenis, įvyksta apvaisinimas, paskui kažko nauja gimimas. Tačiau man mintys yra tokios pat įvairialypės kaip ir šis pasaulis – androginiškos, belytės, nelyginant angelai, turinčios žmogaus, gyvulio, paukščio, drugelio, driežo, žuvies, voro ar augalo prigimtį, negyvos kaip daiktai, didžiulės lyg kalnynai ir smulkios įtaguonos grūdeliai, minkštos, švelnios, gauruotos, slidžios, šiurkščios, metalinės, medinės, popierinės, stiklinės, plunksninės, kampuotos, tuščia vidurės, tarsi balionai ar muilo burbulai, baltos, geltonos, oranžinės, raudonos, rožinės, žydros, žalios, violetinės, juodos, pilkos, auksinės ir sidabrinės, žėrinčios, sakytum, visų rūšių brangakmeniai, sparnuotos, ratuotos, šliaužiančios, judrios, tartum gyvsidabris, lėtesnės nei vėžliai. Duriančios, rėžiančios, dilginančios, deginančios, gaivinančios, drėgno, šlapios, sausos, kubinės, kūginės, besvorės, lengvos, sunkios, nepakeliamos, saldžios, sūrios, rūkščios, karčios, beskonės, melodingos, gražios, gundančios, atstumiančios, šlykščios, siaubingos, džiazuojančios, kakofoniškos, tylios, pakartojančios saulę, mėnulį, žvaigždes, žaibus, vėją, lietų ir debesis, demoniškos, velniškos, šventos. Šį sąrašą būtų galima plėsti tiek, kiek yra žodžių žodyne, kiek darinių jie sukuria vienas iš kito padauginti, o ir dar, ir dar, ir dar. Vienas iš minčius pasakė, kad visos mintys jau sugalvotos kažkur ten aukštybėse. Niekada nieko nauja po šią saulę, belieka tas sugalvotas mintis pasisavinti. Mintys, kaip ir bėdos, niekada nevaikšto po vieną. Jos, lyg rusiškos lėlės matrioškos, tūno viena kitos pilve. Raidė ar skiemuo, tarsi akmenėliai akimoju išjudina minčių lavina. Net pati mažiausia mintelių aukštė, kaip sniego gniūštė per atodreikį, susiritina į didžiulį tumulą. Tai tik dar vienas bandymas paaiškinti, kaip atsirado šios knygos tekstai.